Naladili jste vlny Svobodného rádia. Z nich se vám právě hlásí studio Lípa Praha. Přejeme vám příjemný poslech. Pěkný večer, vážení a milí přátelé. Vítejte u další části druhého dílu Rozmluv o životě Michaela Velička nebo s Michaelem Veličkem. No a minule jsme se zabývali pojmy, jako co je to vědomí, co je nositelem lidské psychiky, jaké má vědomí hranice. Představil nám dvojúrovňový model psychiky, kterým je tedy vědomí a nevědomí. A dnes budeme pokračovat a měli bychom se dostat k pojmům stud a svědomí, kolektivní psychika, egregory, charakteristika ruského člověka v uvozovkách a další. Já vám přeji příjemný poslech a už se do toho hned pustíme. Dále se můžeme ptát, co je to dobromyslnost a zlomyslnost. Jsou to osobitosti morálky, v daném případě vnímané poněkud jinak? Neboť v náboženském chápání světa jsou dobro a zlo objektivními kategoriemi. V konkrétním životě mohou být jedny a ty samé skutky dobrem i zlem, v závislosti na okolnostech, které je doprovázejí, proto dobro ani zlo nemohou být jednoduchou šablonou. I když ano, životní okolnosti, situace se mohou seskupovat do určitých množin, a na základě těchto množin mohou být vypracovány nějaké šablonovité představy o tom, co je dobro a co zlo. Následně se tyto představy odráží v tradicích a písemném zákonodárství. V náboženském pojetí jsou dobro a zlo objektivní a vždy konkrétní. Zdrojem rozlišení dobra a zla je Bůh. Postupujeme příliš rychle, říká student Hop, a máme tu morálku, zavádíte tento pojem Hop, a máme tu Boha a další pojem. A jak je co popsáno, jaký to má vliv, odkud se to vzalo a jak se to vzájemně ovlivňuje, jste zatím nepopsal. Ano, zatím to není popsáno, takže zavádíte hromadu pojmu a říkáte, že je zapotřebí to takto vzít na vědomí, zlobí se student a Michail. Zatím to přece není žádná hromada, musíte se mnou souhlasit, že jich zatím není tak mnoho. Dvouúrovňový model psychiky, vědomí a nevědomé úrovně, o jejich struktuře jsme zatím nemluvili, a morálka jako faktor definující úrovně vědomí a nevědomí. A teď i Bůh, říká student. Takže jsou zatím pouze čtyři. Ale Bůh je příliš všezahrnující pojem, říká student. A Michail, ano, je všezahrnující, ale podle mnohých lidí v současných podmínkách Bůh neexistuje. Tak se ptám, proč podle nich Bůh neexistuje? Odpověď je jednoduchá. Jejich představa o objektivní realitě se omezuje na to, co vnímají prostřednictvím standardní sady svých smyslů. Pokud Boha nedokážou vnímat zrakově ani jinak, tak všechno, co se nachází za hranicemi jejich vnímání, řadí k neexistujícím věcem. Co k tomu ještě přispívá? Ještě k tomu přispívají některé kulturní faktory. Žijeme v kultuře, kdy pro většinu lidí etika nepřekračuje hranice lidské společnosti. Takže mluvit o etických otázkách ve vztahu k ostatní havěti v přírodě není jaksi přijato. Je to velice dobře vidět na všemožných experimentech s laboratorními zvířaty při vývoji léku a všeho ostatního. Pokud budeme vycházet z toho, že etika se neomezuje na lidské společenství, překračuje jeho hranice a reguluje vzájemné vztahy mezi nositeli rozumu, tak hned dostaneme díky tomuto přístupu jiný obrázek světa. Všimněte si, že v pohanské tradici bylo běžné, když se třeba postava z pohádky nebo bylina jako ruská bylina, jako literární útvar myšleno, obracela k lesu, k říčce, ke sluníčku a dostávala nějaké odpovědi. Takže v pohanském vnímání světa etika nebyla omezena na lidské společenství, ale sahala za jeho hranice. V pohádce Červený kvíteček od Sergeje Timofejoviče Aksakova, což je obdoba krásky a zvířete, se většina děje odehrává tak, že hrdinka nevnímá pána ostrova jako osobu. Jak je vyjádřena jeho přítomnost? Tak, že si mezi sebou budují určitý systém vzájemných vztahů. Když se mluví o tom, že je ateismus podmíněn určitými faktory, je to tak, že se přesvědčení ateistů o neexistenci Boha zakládá na skutečnosti, že ho obrazně řečeno nemohou uchopit za vousy. Pokud by ho dokázali chytit za vousy, popsat, pitvat a potom si jeho kostru a vycpaninu vystavit v muzeu, tak by mohli mluvit o tom, že ano, někdo takový existoval. Ale protože žádná vycpanina ani kostra v muzeu vystavená není, zase se nemají o čem bavit. Pokud bychom k té věci přistupovali tak, že se etika rozprostírá nad rámec lidského společenství, tak by každý člověk mohl získat důkazy existence nejvyššího, neboť jsou etického charakteru a zakládají se na tom, že nejvyšší odpovídá v souladu s podstatou modlitby, se kterou se na něho někdo obrátí. Je to vyjádřeno tím, že se smysl modliteb v životě tak či onak projeví. Buď se vyplní to, o co jste v modlitbě prosili, nebo se to, o co jste prosili, nevyplní, ale dostanete na srozuměnou, proč to není možné. Je to tím výraznější, čím více je dotyčný člověk vnímavější ke skutečnosti, že se k němu Bůh obrací prostřednictvím jiných lidí nebo jazykem životních okolností, nebo prostřednictvím jeho vnitřního světa. V kultuře může existovat víra v Boha, která je alternativou víry v jeho neexistenci. Pro jedny je skutečnost existence Boha předmětem víry a pro jiné je předmětem víry skutečnost, že Bůh neexistuje. Žádné jasné důkazy pro jedno ani druhé hledisko nemáme. Existuje však výklad současných nebo minulých událostí, který pro to či ono hledisko umožňuje argumentovat. Pro věřící v Boha je to přítomnost tradic existence svatého písma a pro nevěřící je to demonstrace určité omezenosti věřících ve vnímání světa, a skutečnost, že fakta uvedená ve svatém písmu věda interpretuje jako vyložené hlouposti. Toto jsou důkazy pro jedny, že Bůh existuje a pro druhé, že neexistuje. Pokud si vezmeme takový literární žánr, jako jsou životy svatých, tak nezávisle na konfesi, ke které ti svatí patřili, zjistíme, že pro ně existence Boha nebyla předmětem víry. Svatí to považovali za danost, která byla denně potvrzována jejich modlitbami, tedy jejich kontaktem s Bohem, vyjádřeným skutečností, že jejich život probíhal v souladu se smyslem jejich modliteb, nebo že dostávali v té či oné formě vysvětlení, proč jejich prosba nemůže být vyplněna. Celkem často tím docházelo k narušení statické zákonitosti přirozeného průběhu událostí, protože když na jejich stupni rozvoje medicíny očividně nevyléčitelným nemoci mizely, pokud ne za několik vteřin, tak během několika dnů poté, kdy se pomodlili o jejich uzdravení, nemělo žádný smysl je přesvědčovat, že se jedná o náhodnou shodu okolností, bylo by to zbytečné. Ale v tom je i odpověď na otázku, proč je náboženství z lidské kultury nevykořenitelné? Náboženství je z lidské kultury nevykořenitelné, protože svědomí je vrozený náboženský cit, který se váže na nevědomé úrovně psychiky. V jakém smyslu je na ně navázán? Tak, že se tok informací procházející svědomím dostane do nevědomých úrovní psychiky a pouze z těchto nevědomých úrovní psychiky se následně opět v té či oné podobě vynoří na úroveň našeho vědomí a projeví se jazykem vnitřního dialogu, kterým vědomí komunikuje se svým nevědomím, se svými nevědomými psychickými úrovněmi a který může být u každého jedince specifický. Pokud se opět podíváme na literaturu, tak do roku 1917 je svědomí definováno jako vrozený cit, který člověku dává představu o tom, co je to dobro a co zlo. V literatuře vydávané po roce 1917 se díky marxistickým tradicím svědomí začalo vykládat jako kulturně podmíněný zvyk formovaný výchovou. Realita je však taková, že svědomí je přece jenom vrozený cit, neboť pokud se podíváte na dítě, jehož výchova je ještě na svém počátku a my pozorně sledujeme jeho chování, tak vidíme, že určité představy založené právě na svědomí již dítě má. V čem spočívá rozdíl mezi studem a svědomím? Svědomí nás ve vztahu k situaci předem zavazuje nějakým způsobem jednat či nejednat. Pokud ignorujeme hlas svého svědomí a zachováme se v rozporu s ním, tak se potom stydíme. Vy si tedy myslíte, že svědomí je vrozená vlastnost? Ano, je to vrozený náboženský cit. Vlastnost ducha, ano, nebo duše? Je to prostředek daný duši zhora kvůli tomu, aby si vždy dokázala odpovědět na otázku, co je dobro a co zlo. Stejně musí být vychována, vždyť existuje mnoho příkladů, kdy lidi jednoduše vychovali, říká student. V procesu výchovy, říká Michail, kultura je prostě taková, že svědomí i stud potlačuje. Většina lidí žijících v současnosti své svědomí a stud vyloučila ze svých psychických algoritmů již někdy v období svého dospívání. Svědomí se od všech ostatních vnitřních hlasů liší jednou jedinou vlastností a tou je jeho nepodplatitelnost. Pokud se jedná o ten samý případ, tak ať se intelekt snaží tu situaci a svou roli v ní rozehrát, jak chce, svědomí mu vždy odpoví jedno a to samé. Pokud chování nebylo správné, tak bude svědomí stejně trvat na tom, že bylo nesprávné. A životní okolnosti budou potvrzovat, budou informovat o tom, že svědomí mělo ve svém hodnocení pravdu. To proto lidé, když chtějí provést něco, co jim jejich svědomí neschvaluje, ale co přesto chtějí udělat, začínají vymýšlet různé teorie. Já chápu, že to není správné, ale musím to udělat kvůli tomu a tomu, říká student. A Michail na to, sami sebe přemluví a udělají to. Ano, sami sebe přemluví a udělají to. A potom najednou hop, a v mysli se objeví, stejně to nebylo správně. A tak se stejně začnou stydět. Ano, vrtá jim to v hlavě. Nebo pokud to nevypnete. Stejně to vrtat nepřestane, říká Michail. Realita je taková, že v kulturách, kde je sebevražda považována za smrtelný hřích, po němž následuje věčné zatracení, věčné peklo, lidé pod vlivem studu stejně páchají sebevraždy. Ten stud se totiž ukáže být natolik nesnesitelným, že ani hrozba věčného zatracení člověka nezadrží. I když by člověk měl v podstatě žít svůj život v lásce k Bohu v závorce a ne ve strachu z věčného zatracení. Ano, říká student, ale tady jde o stud a svědomí. Podle mě je stud již společenským jevem, říká student. Ne, říká pan Veličko Michail. Ne, stud také není společenským jevem. Stud se také nedá podplatit. Funkční rozdíl spočívá v tom, že svědomí se ozývá v předstihu a stud až poté, kdy jsme ignorovali hlas svědomí. Dále tu máme další pojem čest. Čest se může lišit od toho, co vyplývá ze svědomí a studu. Pojem čest je opravdu formován společností při výchově a v průběhu formování kultury, při formování osobnosti kulturou. Čest a svědomí jsou však dvě rozdílné věci. V řadě případů může být čest formovaná kulturou nebo subkulturou nasměrována proti studu a svědomí. Potom je možné hovořit o takzvaném zákonu podsvětí, kde existuje pojem čest, který se však zdaleka nevždy shoduje s tím, co diktuje svědomí. Stejné je to s pojmy stavovské cti v rodově kastovních zřízeních, které se také zdaleka nevždy shodují s tím, co diktuje svědomí, protože jinak by takové rodově kastovní zřízení ve společnosti nemohlo existovat. Pojem cti se v rodově kastovních zřízeních formuje tak, aby byly v určitých situacích svědomí a stud vyloučeny z algoritmiky psychiky a jednání čestného jedince v souladu s jeho chápáním cti podporovalo existenci rodově kastovního zřízení. Jak to probíhá? To už záleží na konkrétním případě toho či onoho rodově kastovního zřízení. Nicméně faktem zůstává, že čest není to samé, co stud a svědomí. Je možné zůstat čestným sám před sebou, před určitými idejemi, ale pokud jsou ty ideje v rozporu s pravověrným životem, tak se čest bude protivit svědomí i studu, což si vynutí vyloučení studu a svědomí z algoritmiky psychiky. Žijeme ve společnosti přeplněné problémy, kde jsou pro většinu lidí stud a svědomí prázdnými slovy, která si jejich psychika s ničím nespojuje. Přirozenou reakcí člověka na stud je skutečnost, že zčervená. Takže se ptám, kdy jste se naposledy studem červenali? Většina se musí opravdu zamyslet. V lepším případě si pak vzpomenou na jednotlivé epizody z dětství, když jim bylo například 3 až 5 let. Zřídka, kdy si vzpomenou na takové epizody z doby dospívání a mladosti. V dospělosti je to potom již natolik netypický jev, že je na to škoda slov. Výmluva v tom smyslu, že žijeme natolik pravověrně a správně, že nemáme důvod se studem červenat, není naší sociální praxí potvrzena. Spíše se potvrzuje pořekadlo lže a ani se nezačervená. Dále zde vzniká otázka ohledně kolektivní psychiky. Realita je taková, že pokud čteme text napsaný nějakým starověkým autorem, a při svém rozhodování zohledňujeme i jeho mínění, tak je to ukazatelem toho, že naše psychika není individuální. Tím spíše se to týká těch situací, kdy naše rozhodnutí nějakým způsobem ovlivňuje mínění našich spolubesedníků, autorů, současníků, slova pronášená postavami ve hrách, filmech. Nebo účastníky televizních talk show. Existují všechny důvody se domnívat, že lidstvo je zdrojem kolektivní psychiky. Pokud se nebudeme omezovat vnímáním jiných lidí jako viditelných hmotných těl a uvědomíme si, že s každým hmotným tělem se pojí systém přírodních polí a shrneme tento soubor přírodních polí do jednoho pojmu biopole, které konkrétní organismus v daný okamžik vyzařuje nebo v určitém okamžiku vyzařoval, tak nám nezbývá, než se ptát, v jaké jsou ta biopole vzájemné interakci. Současná technosféra nám dává množství příkladů, které nám umožňují pochopit, jak může vzájemná interakce lidských biopolí vypadat. První podmínkou je shoda fyzických polí. Pokud máme rádiový přijímač, tak je schopen přijímat rádiové vlny. Schopnost přijímat rádiové vlny je jednou věcí a schopnost získat z nich informace zase poněkud jinou. Musí se tedy shodovat systém kódování informací a samozřejmě také musí být přijímač aktivní v okamžiku, kdy je aktivní vysílač. Úroveň vysílání musí být dostatečně výkonná, aby ji přijímač dokázal přijmout, ale nesmí být zase výkonná přes příliš, aby přijímač při přijímání signálu nepoškodila. Pokud jsou tyto podmínky splněny, tak je v podstatě možné předávat informace i na úrovni biopolí. Když budeme mluvit o systému kódování informací, tak s čím je to spojeno? S jazyky, kterými vládne daný nositel, přičemž jak s jazyky kulturně podmíněnými, artikulovaná řeč, jiné národní jazyky kromě rodného, nějaké jazyky symbolů a specifické slangové jazyky teorií a subkultur, tak i s obecnými přírodními jazyky, kterými jsou kódovány informace v biosféře, včetně biologického druhu v podobě člověka rozumného, v uvozovkách jako homo sapiens. Jak může být pole strukturováno? Odpověď je jednoduchá, pole může být uzavřeno samo do sebe, jako magnet a může tvořit takový systém, jako jsou dva magnety. Organismus člověka obsahuje pole jak prvního, tak i druhého typu. Kromě toho existují pole, která buď náhodně nebo řízeně mohou přecházet ze stavu uzavřenosti do sebe, do stavu uzavřenosti na něco, co se z hlediska organismu nachází mimo něj ve vnějším světě. Všechna pole v přírodě jsou tak či onak vázána na nějaké vířivé procesy. Víry v aerodynamice nebo hydrodynamice vypadají tak, že mohou být uzavřeny sami do sebe, jako kolečka kouře. To je prstencový vír. Nebo pokud je vír rozevřený, tak se jeho konec a začátek musí opírat o nějaké nestejnorodosti, nebo hranice dvou různých prostředí, nebo o nestejnorodosti v samotném prostředí, jako třeba smršť. Začátek smrště je na vodním povrchu nebo souši, ale kde je jeho konec? V atmosféře. V atmosféře, ale tam, kde se nachází nějaké atmosférické nestejnorodosti, především teplotní skok, hustota oblasti nebo oblast s dominujícími prstencovými víry. V podstatě takto přibližně vypadá vír. Ano, vír je energetický systém, který odebírá energii z okolního prostředí. Víry obvykle vznikají v atmosféře, která je přesycena energií. Tornáda nevznikají tam, kde je atmosféra studená, nebo alespoň velice zřídka. Tropické oblasti to jsou zóny smrští a tornád. Když tornádo přemění tepelnou energii v mechanickou, tak se teplota atmosféry sníží. Proto, když jsou vírové systémy polí uzavřeny vzájemně do sebe nebo do nějakého seskupení, tak to vypadá tak, že každá individuální psychika je fragmentem nějaké kolektivní psychiky. Na tom není nic nového. V okultních tradicích jsou odedávna zmiňovány egregory a v latinské jazykové terminologii existuje dvojice individuum a egregor. Individuum se do ruštiny doslovně překládá jako nedělitelný a egregor je slovo se stejným kořenem jako slovo agregát, to je sestava nějakých funkčně specializovaných prvků v jednom celku. Není na tom tedy nic nového. Ruský jazyk má jednu zvláštnost, v ruském jazyce je celkem málo zobecňujících slov. Takže v ruském jazyce to, co je na západě charakterizováno jedním slovem egregor, charakterizujeme mnoha slovy, která mohou označovat určitou typologii egregorů. Třeba sabornost, duchovní jednota lidí v církvi. I ve světském životě sabornost, stádnost nebo stajnost, houfování, což jsou všechny různé druhy egregorů, které vytvářejí lidé. Zobecňující slovo však v ruském jazyce neexistuje, nějak si na žádné nemohu vzpomenout. Nicméně egregory existují. Egregory jsou množinou živých lidí a jejich těla jsou tvořena biopoly. Je to tedy struktura biopolí, se kterou je na úrovni biopole v interakci každý živý člověk. Jak se vzájemně ovlivňují? Magnetizuje tělo, říká student. Působí na sebe různým způsobem, protože mravní standardy, charakteristické jedinci, mu umožňují vstupovat do jedněch egregorů a neumožňují vstupovat do jiných. Často zde bojujeme o definici toho, co to znamená být ruským člověkem. Pokud si řekneme, že existuje takový egregor jako ruský duch, tak se v praxi ukazuje, že ve většině životních situací, většině těch, kteří jsou přesvědčeni, že jsou opravdově ruskými lidmi, egregor s názvem ruský duch k sobě uzavře přístup z jednoho jednoduchého důvodu, že morálka těch, kteří jsou o své ruskosti přesvědčeni, neodpovídá tomu, co tento egregor vyžaduje, co v něm bylo od začátku založeno. Tělo tohoto egregoru, tvořené biopoly, tedy existuje nezávisle na většině těch, kteří se považují za ruské lidi. Pokud mu však morální standardy odpovídají, tak se v něm ocitnou ti, které většina za ruské lidi nepovažuje. Mezi takové patří Puškin, dále Vladimír Ivanovič, který vytvořil výkladový slovník živého velkoruského jazyka, Lazar Mojsejevič Kaganovič, lidový komisař pro dopravu ze stalinské doby, Gérard Depardieu je spíše karikaturou ruskosti. Na území Ameriky se obyvatelstvo, tedy biomasa druhu Homo sapiens, skládá především z Anglosasů, Latinoameričanů a Afroameričanů. Původní obyvatelstvo bylo vyhlazeno. Ale tělo egregoru z biopolí starobylých amerických civilizací a indiánů, kteří jsou považováni za divochy, tedy těch, kdo žili v harmonii s přírodou a příliš nerozvíjeli technosféru, tam stále existuje a je aktivní. Je to vidět z toho, jak jsou neustále a dlouhodobě populární hry na indiány. Probíhá to tedy tak, že pokud do takové hry vstoupíte, tak jste se napojil na egregor. Pokud se vám zdají zajímavé jejich suvenýry, tak jste se napojili na egregor. Kromě toho REN TV jednou vysílala nějaký program s tématikou extrémních situací. Ve státech je celkem široce rozšířené využívání malých letadel a mít lehké letadlo v hangáru je pro mnohé zástupce střední třídy celkem reálnou a běžnou věcí. Takže jednou jeden Američan dělal něco v hangáru, přičemž motor letadla běžel a jemu se povedlo strčit hlavu mezi vrtule. Jedna nebo několik z těch vrtulí se mu zasekly do lebky do hloubky asi 5 cm nebo tak nějak a lebku rozsekly po celé třetině jejího obvodu. Ten pán měl štěstí, neboť tam nebyl sám, někdo uviděl, co se mu stalo, zavolal na 911 a přijela záchranka. Zůstal tedy naživu a odvezli ho na kliniku. Tam se do práce pustili neurochirurgové a asi za týden ten pán nabyl vědomí a dále následovala rehabilitace. Jemná motorika je velice důležitým faktorem stimulace rozvoje mozkových struktur. A aktivizace vyšší nervové činnosti. Pokud děti píší ručně, tak je to pro rozvoj jejich intelektu daleko prospěšnější, než když hned začínají tisknout na klávesnici. Když ze škol odstraní hodiny krasopisu pod záminkou, že to v životě prakticky nikdo k ničemu nepotřebuje, tak to bude mít za následek poškození intelektuálního rozvoje celého pokolení. Když se školák pečlivě snaží, aby všechna písmenka byla stejně vysoká, pečlivě kreslí všechny ocásky u C a Š, tak cvičí svou jemnou motoriku. Při cvičení jemné motoriky se v určitém věku rozvíjí mozková struktura, zdokonaluje se algoritmika psychiky a v důsledku toho dochází k rozvoji a osvojení intelektuálního potenciálu. Po všech infarktech, úrazech mozku a podobných problémech se jemná motorika a cvičení na její rozvoj provádí jako nepřímá stimulace nápravy škod, které jsou jejich následky. Takže našemu pánovi řekli, tady máš hlínu a modeluj. A co mám modelovat, zeptal se. Modeluj, co tě napadne. Takže pán začal modelovat scénky ze života indiánů, o kterých nic nečetl. Prostě modeloval věci, které ho napadly a modeloval velice dobře. V určité etapě této jeho tvorby se oni začali zajímat etnografové, a zjistilo se, že byl schopný vysvětlit etnografům věci z indiánského života, které vůbec neznali. Tak to je také jeden z ukazatelů toho, jak funguje egregor. V důsledku úrazu se ten člověk ocitnul ve vzájemné interakci s egregorem a získal od něho ty informace. Podobných skutečností i jiných faktů existuje celkem hodně. Pokud před nimi nebudeme zavírat oči, tak nevyhnutelně dojdeme k tomu, k čemu došli i v první polovině 20. století, kdy věda shrnující fakta přišla k nauce o noosféře. V Rusku to byl Vernadsky a ve Francii Teilhard de Chardin. Pod tlakem okolností nauka přišla na to, co pohané věděli po celou dobu. Etika není lokalizovaná v mezích společnosti, rozum není lokalizován v hlavě jedince. Lidstvo jako celek dokáže vytvářet kolektivní rozum, kosmos jako celek je rozumný. Akademik Amosov z Ukrajiny, který se zabýval problematikou umělého intelektu v sovětských ateistických dobách, psal o kolektivním rozumu společnosti, o tom, že pokud chceme vytvořit umělý intelekt, tak v něm musí být realizovány ty obecné zákonitosti, kterým jsou podřízeny všechny intelekty v přírodě, ať už je to rozum zvířat, zvířecí intelekt nebo kolektivní rozum lidstva, a nakonec pak zbývalo pouze zobecnit, že vesmír je rozumný jako celek, což v tu dobu marxistická cenzura sotva mohla pustit dál. Myslím si, že to by pro dnešek stačilo. Dále přejdeme k podrobnější analýze komponent toho všeho a variabilitě možné organizace jak samotných komponent, tak i jejich vzájemných vazeb. Můžu se jenom zeptat? Ptá se student. Můžete. Vy jste teď popsal podobu vašeho modelu systému nevědomého, respektive podvědomého řízení. Dokonce ani ne řízení, ale k řízení jsme se zatím nedostali, říká Michail. Mluvíme o tom, z čeho se skládá, z jakých funkčních modulů se skládá psychika jednotlivce a jak se z ní rodí ta kolektivní. Řekněme, říká student, že konstrukce psychiky člověka a společnosti se v určitém stupni velice silně liší od obecně přijaté moderní vědy. V něčem se shoduje a v tom hlavním se neshoduje. K obecnému přijetí, říká Michail, mám známého pracujícího v institutu, který se přátelí s jedním profesionálním psychologem. Když jsme takhle jednou diskutovali o psychologii, tak zazněla takováto fráze. Existuje 46 teorií osobnosti. Pokud existuje 46 teorií osobnosti lidí, tak mě napadá otázka, co by se dělo, pokud bychom měli 46 variant násobilky a všechny by se lišily. Bavit se tedy o tom, co je obecně vědecky přijímáno, je velmi otevřenou otázkou. Kromě toho, jedním z našich následujících témat rozhovoru bude princip praxe / kritérium pravdy. Pokud se budeme řídit tímto principem, tak zjistíme, že Oidipův komplex možná existoval pouze v jedné jediné variantě u některého z Freudových pacientů. Ovšem poté, kdy ho Freud popsal a pozvedl na úroveň nevědomé normy, se Oidipovský komplex stal epidemií, která zasáhla společnost a všechny, kteří věří tomu, že Freud byl velikým psychologem, psychoanalytikem a že na tom všem něco je. Kromě toho Freud popsal komplex kastrace, podle kterého mají ženy pocit méněcennosti kvůli tomu, že je jejich perineum jiné než u mužů. Ano, jsou to hlouposti. Zkuste se se ženami pobavit na téma, zda pociťují komplex kastrace a podívejte se na jejich reakci. Většina jich bude přesvědčena, že vy sám trpíte nějakými psychologickými komplexy. A je potřeba se od vás držet dál. Minule jsem mluvil o tom, že mnohé z toho, co se vyskytuje v západní filozofii i ve filozofii navazující, je potřeba studovat, ale přistupovat k tomu jako ke studiu chorobopisu. A ještě jedna věc související se současnou psychologií. Pokud by vše bylo v pořádku, tak by měla existovat obecná psychologie, ze které by měly být výstupy v podobě psychologie dospělých a psychologie pohlaví. Psychologie dospělých by se tedy měla s psychologií pohlaví nějakým způsobem prolínat. Kromě toho by měl z obecné psychologie existovat výstup do psychiatrie, praktické psychiatrie. Realita je taková, že praktická psychiatrie vznikla dříve než obecná psychologie. Možná, že praktická psychiatrie není tak efektivní, jak bychom si přáli, ale na všechny psychologické teorie pohlíží skepticky, neboť to byli mnozí psychologové, kteří se stávali jejími zákazníky. Pokud se podíváme na složení těch, kdo jdou studovat psychologii, tak mnozí z těch, kdo tam šli, tam jdou v naději vyřešit nějaké své osobnostně psychologické problémy. Když potom získají diplom, tak se ukáže, že všechny psychologické teorie jsou jedno. Všechny ty osobnostní modely, kterých je 46 či více, a reálná psychologie lidí a psychologie společnosti, že je něco úplně jiného. To znamená, že princip praxe, pomlčka kritérium pravdy, neumožňuje současnou psychologii považovat za funkční vědu a hlavní důvod tkví v tom, že současná psychologie není metrologicky průkazná, ani její teorie a pojmy nejsou souvztažné se životem. A pokud čtete, co je tam napsáno, tak mnohé z toho, o čem se tam mluví, nedokážete najít ve vlastní psychice, nebo se ta funkčnost, která se tomu připisuje, v praxi nepotvrzuje při porovnání s vaší vlastní psychikou. Ani při dotazování se jiných lidí, pokud se snažíte zjistit, zda to tak opravdu je. Mám tedy související otázku, říká student. Proč tedy taková věda dosud tak dlouhou dobu ještě vůbec existuje? Protože je zdrojem obživy nejen pro samotné psychologii, ale i mnohé jiné, říká Michail. Kromě toho existují takové vtipy ze zdravotnictví. Při získání diplomu přichází syn, nebo po získání diplomu přichází syn ke svému otci lékaři a hrdě prohlašuje: vyléčil jsem tvou pacientku, kterou jsi léčil celých 25 let. A tatínek: no což, zasloužila si to, vždyť si za její peníze vyrostl a vystudoval. Jedna ze současných psychologických škol je scientologie. Pokud si přečtete samotného Hubbarda, tak tam něco rozumného najdete. Ale kam se to celé posunulo? K činnosti scientologické církve. Přineste své penízky a buďte poslušnými. Tak to bývá u mnohých. Tak to funguje prakticky všude, říká Michail. Kde někdo vyžaduje, abyste otevřel svou prkenici. Jiná věc je, zda je ta výzva zcela přímá, nebo vás k ní kormidlují a navádějí nepřímou formou. Ceník na dveřích. Ano, buď ceník přímo na dveřích, nebo dejte, kolik můžete, což je stimulace k tomu, aby zákazník dal vše, co má. Dobře, děkujeme vám za besedu. Naschledanou, říkají studenti, a tím druhý díl Rozmluv o životě s Michailem Veličkem končí. Tak vážení a milí přátelé, já doufám, že se mnou budete souhlasit, že rozmluvy o životě s Michailem Veličkem byly i dnes nesmírně zajímavé. Mně se velmi líbilo všechno, ale zejména ten závěr, kde zhodnotil tak celkem jasně, rychle a pregnantně učení Sigmunda Freuda, protože není to dlouho, může to být tak půl roku nebo rok, kdy najednou mě napadlo, že Freud byl vlastně tím člověkem, který otevřel jakási pomyslná stavidla, na základě kterých, nebo na základě jejichž otevření započala mohutná sexualizace společnosti. Abyste tomu rozuměli, já nemám vůbec nic proti sexualitě a proti milování, naopak, ale to, co se potom začalo dít, tak se nedá nazvat jinak než sexualizací. Najednou je všechno dáváno, co člověk v životě dělá, všechno je dáváno do vztahu se sexem a zejména, a to mě osobně velmi vadí, ten sex se odděluje od lásky. A já se domnívám, že to je veliká chyba, že sex je nádherný a jistě má opodstatnění ohromné v životě lidském, nejen ovšem jako pouze rozmnožovací pud, ale právě jako fyzické vyjádření lásky k druhému člověku. A pokud tyto dvě věci oddělíte, no tak pak máte jenom nějaká prostná, která možná mohou být příjemná, ale nedomnívám se, že to má být základním nějakým cílem a posláním toho sexu. Takže mě v souvislosti s tím nedávno napadlo, jestli on ten Freud už nebyl takovým vyslancem nového světového řádu, protože ta sexualizace společnosti, to rozdělení a oddělení sexu od lásky je jedním z důležitých faktorů, jimiž se nás snaží elity takzvané ovládnout, udělat z nás zvířata. Snaží se o to, aby láska jako taková, v tomto případě láska mezi mužem a ženou, aby byla naprosto zprofanována nejprve a posléze de facto vymýcena. A pakliže jim se podaří vymítit lásku mezi mužem a ženou a daří se jim to velmi, velmi, bohužel, tak podle mého názoru mají vyhráno, protože láska mezi mužem a ženou je tou nejdůležitější ze všech lásek. Proč? Protože z lásky mezi mužem a ženou vznikají děti a vztah mezi mužem a ženou je kořenem, ze kterého dítě čerpá. Takže když vztah mezi mužem a ženou je harmonický a láskyplný mezi mámou a tátou, tak děti jsou automaticky šťastné a automaticky dobře prospívají. Nemusíte je ani moc vychovávat. Pokud mezi mužem a ženou jsou problémy, tak problémy být mohou, ale zásadní problémy, když je mezi nimi rozkol, tak ten kořen, ze kterého my potřebujeme čerpat, nebo děti potřebují čerpat, tak ten kořen není dostatečně pevný a nedává jim, když to řeknu obrazně, dostatek kvalitních živin. Takže pokud se těm elitám podaří narušit, a nejen narušit, ale zcela pokřivit vztah mezi mužem a ženou a degradovat jej pouze na vztah fyzický, tak mají vyhráno, protože ty děti potom nemohou čerpat to pravé a porostou v těch nových stereotypech, které již nebudou vycházet z lásky, ale pouze z nějakého materialismu. Možná, že je to divoká teorie, to, co jsem říkala o Freudovi, co by zakladateli sexualizace společnosti, ale přiznám se, vážení přátelé, že mi to dává velký smysl, že mi to připadá velmi logické. Jinak bych na psychologii zase tak přísná jako pan Veličko nebyla, protože minimálně zmapovala různé zákonitosti toho, jak se vyvíjí psychika a zejména vztahy v rodině a jaký mají vliv na náš pozdější život v dospělosti, na jak vlastně se vytváří naše stereotypy, co všechno na ně má vliv a pak nás skutečně dokáže celý život držet v kleštích, protože ty různé stereotypy, to, co odkoukáme z domova, tak si ukládáme hluboko do podvědomí a pak se podle toho chováme. Tak to rozhodně ta psychologie minimálně popsala. Druhou otázkou je, jestli například psychoanalýza dokáže lidem pomoct, když se chtějí těch stereotypů zbavit, nebo jestli některé další psychologické školy, kterých je celá ohromná řada a spousta, jestli dokáží lidem pomoct, když se chtějí těchto vzorců chování zbavit. Ale dobrou zprávou každopádně je, že existuje dnes už řada metod, které nejsou ještě oficiálně uznávány, ale které skutečně dokáží, a to poměrně rychle, odbourat různé bloky, které v sobě máme. To už ale není přímo v souvislosti s tím, o čem dnes pojednávali rozmluvy o životě s panem Michailem Veličkem, tak tomu se teď věnovat nebudeme. Já vám děkuji za pozornost, těším se na vás zase brzy, nejen při tomto pořadu, ale při jakémkoliv pořadu Studia Lípa Praha a samozřejmě i při jakémkoliv pořadu Svobodného rádia, protože pokud mi čas dovolí, tak naše pořady z jiných studií samozřejmě poslouchám. Mějte krásný večer, milí přátelé, a brzy zase naslyšenou.
Však se jako dým rozplyne, když tě zřím, a do duše mi padne klid.
Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá. Snad řekl jsem víc, než chtěl jsem říct,
to už se stává.
Bude to tím, že dobře vím, že jsi ta pravá, že se mi hlava točí.
Za to může šeřík snad a tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát. To všechno bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát.
Zdá se mi, že jsem motýl, který si vzal do hlavy, že lítat z kytky na kytku ho vlastně nebaví. A proto rozhodl se hned pro nejkrásnější květ a jenom pro něj hodlá žít.
Snad řek si víc, než chtěl si říct, to už se stává.
Že dobře vím,
da-da-di-da,
že jsi ta pravá,
la-la-la-la-la-la, že se ti hlava točí, za to můžeš říct a tuškou na obočí chtěl bys zkusit verše psát.
No, such must be in town.
Bude jenom tím, co dávno dobře vím, že láska nedá lidem spát.
Ba, ba, ba.
mě Tereza, měla by slyšet píseň mou. Ostatní prominou, nestojím o jinou, jen pro tu jedinou chci tady žít a zpívat. Tereza, jedině Tereza je toho pravou příčinou, že tady statečně, hrdě a zbytečně do větru zpívám píseň mou. Možná za rok, za dva, že pozná, kdo měl její úsměvy rád. Láska, že je sladká a hrozná, když se dostaví nečekaně a jednostranně. Terezo, přečti si, Terezo, otázku, kterou v očích mám. Nápisem tiskacím k tobě se obracím a ty víš předem, nač se ptám. Našla v pravý čas tu svou. Dnes je to všechno pravda pravdoucí. Láska je tady, láska horoucí. Ta láska tvá jako sen je úžasná. Když bledne noc, hasne den, je úžasná, o úžasná.
Každý říká,
když ráno městem spěcháš, kus štěstí lidem necháš, o lásce zpíváš všem, že jak sen je krás. Že cesta tvá světem sní je úžasná, úžasná. Teď